Abdel Fatah Salsisi pasaules uzmanības centrā nonāca pagājušā gada vasarā, kad ar armijas atbalstu no amata tika gāzts pirmais un vienīgais demokrātiski ievēlētais Ēģiptes prezidents Mohameds Mursi. Tieši Salsisi tiek uzskatīts par galveno militāru apvērsumu organizatoru un kopš tā laika ir aktīvi iesaisties gan politiskajos, gan sabiedriskajos procesos, iemantojot ļoti augstu reputāciju. Par to, ka Al-Sisi varētu kļūt par nākamo Ēģiptes prezidentu, gan pašā Ēģiptē, gan ārpus tās robežām, runā jau ilgi. Pagājušajā nedēļā par to, ka feldmaršals varētu izvirzīt savu kandidatūru valsts vadītāja amatam, vēstīja Kuveitas izdevums Al-Sijasa. Iekšlietu ministrijas pārstāvi tobrīd gan paziņoja, ka šis jautājums vēl tiek apspriests un galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Tagad šo ziņu apstiprinājis arī Ēģiptes konstitucionālās komisijas vadītājs Amrs Musa, kurš paziņojis, ka Abdel Fatah Salsisi par lēmumu kandidēt uz prezidenta amatu paziņos mēnešu laikā. Visticamāk, tas notikšot februāra beigās vai marta sākumā, jo ministrs pirms savas kandidatūras izvirzīšanas vēloties pabeigt vairākas svarīgas lietas, par kurām viņš atbildīgs pašreizējā postenī. Šādu darbu vidū ir nākamajā nedēļā gaidāmā vizīte Krievijā, kuras laikā plānots parakstīt līgumu par iespaidīgu bruņojumu iegādi aptuveni 2 miljārdu dolāru apmērā. Pagaidām gan nav oficiāli zināms, ko tieši Ēģiptes militāristi plānojuši iegādāties Krievijā, taču krievu mediji ziņo, ka runa ir par kaujas helikopteriem, iznīcinātājiem MiG-29 un prettanku raķetēm. Kā norāda televīzijas kanāls Al Jazeera, ievēlēšanas gadījumā Abdel Fatah Salsisi kļūs par sesto augstu stāvošo militāru personu Ēģiptes vadītāja postenī. Par viņu uzvaru vēlēšanās neviens īpaši nešaubās. Līdz tam gan vēl nepieciešama viņa atkāpšanās no militārā posteņa, jo saskaņā ar Ēģiptes likumdošanu par prezidenta amata kandidātu drīkst kļūt tikai civila persona. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka vairums ēģiptieši jau tagad uzskata Salsisi par nacionālo varoni un personu, kas vienīgā varētu izvest Ēģipti no pašreizējās krīzes. Kā pavisam nesen ziņoja Izraels izdevums Māriju, lai arī Al-Sisi būs jāsakās no sava militārā posteņa, faktiski viņa uzvara nozīmēs valsts kontrolas atgriešanos armijas rokās. Izdevums norāda, ka tikai bruņotie spēki savas organizācijas dēļ spēja pienācīgi pretoties teroristu grupējumiem un gāstās musulmaņu brālības atbalstītājiem, kas joprojām cenšas panākt savu līderu Muhamedu Mursi atbrīvošanu un attaisnošanu. Musulmaņu brālība Al-Sisi sauc par miesnieku, vainojot viņu Mursi atbalstītāju nometņu izdzenā un aptuveni 1000 aktīvistu nogalināšanā. No otras puses eksperti prognozēja, ka Abdel Fatah Salsisi varētu ļoti strauji zaudēt savu popularitāti, ja viņam ātri neizdosies atrast risinājumus daudzajām sociālajām problēmām. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.